Dobrý večer. Dnes budeme pokračovať v téme, ktorej sme sa venovali pred týždňom 5. apríla, a to psychickej poruche narcizmu. Tá sa prejavuje nedostatkom empatie, zneužívaním iných na dosiahnutie vlastných cieľov a ich manipuláciou. Narcis vníma len svoje potreby. Že žiť v blízkosti narcisa nie je jednoduché, o tom nás presvedčili desiatky vašich otázok, ktoré prišli do nášho živého vysielania pred týždňom. V priebehu dnešnej relácie budeme na ne odpovedať. Opäť je našim hosťom psychológ, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a slovom vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Verím, že nebo vidieť sa dá, nielen keď stojím na zemi, nielen keď letím nad oblakmi. Viem, že kto si kroky mi stráži, nielen keď zdolávam prekážky, nielen keď prosím a kladiem otázky, tebe verím. Verím. Že si pri mne blízko, v ticho zatváram oči, opäť vnímam pocit, keď chvíľa postojí pri nádychu pokory. Tebe verím. Si pri mne blízko, viac nemám strach, rana sa zahojí, bol si tu noc čo noc, deň čo deň, pre mňa len púšťam ťa do výšin leť, poletím za tebou, a keď raz
biskup, teda vítajte u nás v štúdiu opäť po týždni.
Ďakujem pekne, požehnaný večer všetkým prajem.
My sme nestihli ešte pri tom predchádzajúcom stretnutí povedať aj také veci, že či to spolužitie s narcisom ako v manželskom zväzku môže byť nakoniec vyhlásené za neplatné. Že či je to taká porucha, ktorá by nakoniec viedla k anulácii manželstva napríklad.
Áno, čiže keby sme sa presnejšie vyjadrili, že či prítomnosť narcistickej poruchy osobnosti v momente uzatvárania manželstva môže byť dôvodom na neplatnosť manželstva. Áno, samozrejme, že áno, aj keď nemôžeme to paušalizovať, pretože, ako sme si už predtým povedali, tak sú rôzne formy narcizmu a sú aj rôzne stupne narcizmu, ale určite za nejakých okolností môže byť dôvodom aj vyhlásenia neplatnosti manželstva. To znamená, keby sme to mali tak učebnicovo teraz popísať aj nejaký prípad, vezmeme si, že dva ľudia chodia spolu, povedzme, chodia 3-4 roky spolu, jeden z nich, povedzme, že on, najčastejšie hovoríme, že on je narcistickou osobnosťou, ona si to nejako neuvedomí, nevšimne, aj preto, že ide o romantický vzťah a tá objektívnosť tam nie je ideálna. Potom žijú spolu v manželstve, povedzme 3, 4, 5 rokov, alebo najčastejšie sa zvyknú tie prvé príznaky vnímať v momente, keď prichádza dieťa, prvé dieťa do manželstva, pretože vtedy sa mení manželský vzťah zásadne. A hlavne kvôli tomu, že je zrazu nevyhnutná väčšia obeta. Starostlivosť o dieťa si zo sebou prináša veľa obety zo strany oboch. No a práve tie narcistické osobnosti, nie všetky, ale vo väčšine prípadov, je pre nich ťažšie sa obetovať pre druhého, pretože pre nich sú oni sami sebe tým najlepším a najkrajším svetom. No a povedzme, keď pokračujeme v tom učebnicovom príklade, že ona, teda tá manželka, si zrazu začne uvedomovať, povedzme, že po narodení prvého dieťaťa, že tu čosi nie je v poriadku, že to nie je celkom normálne. Ja som sa stretol aj s takým prípadom konkrétnym, reálnym, kde ten manžel pri narodení alebo po narodení prvého dieťaťa nedokázal počuť detský plač a zhaňal všelijaké medikamenty, aby dieťa neplakalo a aby on to nepočul. Aj takéto veci sa stávajú, ale to je evidentný znak toho, teda, že nie je schopný darovať sa v takom vzťahu, či ako manžel, alebo ako otec. Starať sa, to je jedna zo zásadných vecí, ktorá zo zásadnej výbavy, ktorá má byť prítomná pre platné uzatváranie manželstva. A teraz, ono to ide až tak ďaleko, že nakoniec sa ten vzťah rozpadne a povedzme, požiada tá manželka o preskúmanie platnosti manželstva. Z anamnézy, zo spisov by tu boli nejaké náznaky, že naozaj tu bola prítomná nejaká nezrelosť, ale nevieme ju zadefinovať, tak prizveme znalca z oblasti psychológie, ktorý urobí skúmanie, najčastejšie u obidvoch. No a môže ten znalec zistiť, že v tom čase, keď robí to znalecké skúmanie, že je tam prítomná porucha osobnosti, narcistická. A keďže porucha osobnosti vo všeobecnosti je nezrelosťou človeka, tak potom s veľmi, veľmi vysokou pravdepodobnosťou alebo dokonca istotou môžeme tvrdiť, že keď, povedzme, 5 rokov po uzavretí manželstva je tam porucha osobnosti, tak ona určite bola prítomná aj pri uzatváraní manželstva. A ako náhle to ten znalec teda vyhodnotí, že ide o závažnú poruchu, tak potom pravdepodobne aj na súde diecéznom to vyhodnotie tak, že nebol tam dostatok slobodnej vôle pri vyjadrenie súhlasu manželského. Alebo poviem to teraz tak veľmi jednoducho, že tá narcistická osobnosť tak videla len seba, že nevidela ani tú druhú stránku, s ktorou uzatvárala manželstvo a nebol tam dostatok tej slobodnej vôle pre uzavretie toho manželstva. To ego bolo tak veľké, to bolo tak prerastené, že ten človek nevidel nič iné, iba seba samého.
Dá sa narcista alebo narcistka odhaliť ešte pred svadbou? Či vtedy každý má také rúžové okuliare a nevie odhaliť, čo ten človek je taký?
Dá sa, určite. A myslím, že tu treba zdôrazniť ako dobrú prípravu na sviatosť manželstva, ktorá okrem toho duchovného rozmeru má v sebe aj ten ľudský, povedzme, že aj ten psychologický rozmer. Ak sa robí dobre príprava na manželstvo, tak k tomu rozpoznaniu teda môže prísť. Keď som pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre a tam sme veľmi často robievali náuky pre snúbencov, tak sme mali prípady, a nie jeden, kedy tí snúbenci sa práve v procese prípravy rozišli. Pretože jednoducho sa spoznali viac a uvedomili si, že toto asi nie je ich cesta. A ja som to považoval za úspech, pretože je vždy lepšie, keď sa tak stane pred uzavretím manželstva, ako po uzavretí manželstva. Ale potom sú ešte iné situácie, kedy je dobre si všímať toho druhého, však isté aj seba samého, ale potom aj toho druhého. Napríklad v takých bežných medziľudských vzťahoch, v rodine pôvodu, aké sú tie vzťahy, nakoľko sú tie vzťahy láskyplné, nakoľko je tam tá schopnosť tej sebareflexie. Všimnúť si toho druhého človeka, nakoľko je ochotný pomáhať druhým, ako reaguje v prítomnosti utrpenia iného, nakoľko je ochotný sa obetovať pre toho druhého. V rôznych životných situáciách, kde môžeme byť pozorní a dá sa aj takýmto spôsobom zistiť, že či tie prvky narcizmu tam sú prítomné alebo nie sú. Ale nie je to jednoduché.
Dokáže sa narcista aj tak pretvarovať, že je ťažko odhaliteľný?
V jeho prípade je to automatické. To sú veci, ktoré sú podvedomé. Pre neho ten obal perfektnosti alebo ten zovňajšok zidealizovaný je úplne automatickou záležitosťou. Čiže on si to ani neuvedomuje. Práve v tom je tá porucha osobnosti, pretože keby si to uvedomoval, tak by sme nehovorili o poruche osobnosti. Ale to, že on si to neuvedomuje, on to berie za samozrejme, on to berie za správne a normálne, že takto existuje, takto funguje, takto sa správa.
Viem, že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje opadaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem. Som oheň, horúci dých života. Hrejem aj pálim. Som žiara, v tele zavretá, v tele živá. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snov. Dostala som právo žiť, pre svoj život urobiť stále viac zázrakov. Stále viac zázrakov. Viem, že moja duša má tóny, často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchranu sieť. Viem svoje opadaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem, ako sa cíti zničený chrám. Viem o cudzích božstvách v mojom živote. Pred kamennou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé. Seba samé. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snov. Dostala som právo žiť, pre svoj život urobiť stále viac zázrakov. Stále viac zázrakov.
Dnes je našim hosťom psychológ, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Venujeme sa psychickej poruche narcizmu. Odpovedáme na vaše konkrétne otázky, ktoré ste nám zaslali do nášho živého vysielania pred týždňom.
Napríklad, ak by teda obeť to chcela riešiť a teda už by vedel ten narcis, že asi ide o tú poruchu osobnosti, je tam možná náprava a do akej miery? Či záleží od toho vzťahu? Napríklad, že s manželkou, keď manželka by bola obeť, to je len príklad, hej, môže to byť aj opačne. Je tam možnosť nápravy, takže môžu ďalej existovať spolu v manželstve?
V podstate aj manželský vzťah môže byť do istej miery terapeutickým vzťahom. Ale vezmeme teraz toto, čo som povedal, teda tak opatrne, a nechcem tým povedať, že teraz každý, kto sa cíti ako obeť v prítomnosti nejakej narcistickej osobnosti, že automaticky toto je jediná cesta, že tak budem s tým človekom zotrvávať a budem ho v podstate možnými prostriedkami v tom manželskom vzťahu akoby liečiť a kráčať s ním ďalej. Ale dá sa to aj to, a len tá hranica, že pokiaľ ešte áno a odkedy už nie, to sa nedá nejako zo všeobecňovať, generalizovať, ale to každý musí odhadnúť nejako sám alebo aj za pomoci odborníkov. Ale dá sa pomôcť. Poznám konkrétne prípady manželských vzťahov, kde sa rozhodli pre ďalšiu spoločnú cestu napriek tomu poznaniu, že je tu prítomná narcistická osobnosť, ale chcú kráčať ďalej, ak je tam aspoň nejaká minimálna ochota zo strany toho človeka s narcistickými vlastnosťami, tak dajú sa urobiť kroky vpred.
Na predchádzajúcom našom stretnutí v štúdiu Rádia Lumen sme sľúbili našim poslucháčom, že odpovieme na konkrétne otázky, ktoré nám posielali. Takže skúsime sa venovať už im. Prečítam tú prvú, ktorá prišla. Ako zastaviť neustále ponižovanie od manžela, a to aj pred deťmi? Deti, hlavne tie v puberte, ma častujú nevyberanými nadávkami. Keď prosíme manžela, aby zasiahol a upozornil ich na to, že sa takto nemajú správať, len odvrkne, že do môjho vzťahu s deťmi on sa starať nebude. Pritom ťahám celú domácnosť sama, manžel žije len pre kamarátov, som bez energie a veľmi nervózna. Existuje cesta z takéhoto stavu? Môže to byť ako narcis? Nemusí, ale takto popisuje.
Isté, že niektoré tu spomenuté prvky správania sa podobajú na to, ale z pár slov alebo vied nevedeli by sme diagnostikovať. V tomto prípade zdá sa, že poslucháčka v takom vzťahu žije už dlhší čas, ktorý nemeriame na mesiace a roky, možno aj na desiatky rokov. A tým je celá situácia oveľa ťažšia, pretože tu sú už nejaké zabehané schémy správania sa doma v rodine a v manželstve. A čím dlhšie sa tieto schémy opakujú, tak tým ťažšie je ich potom meniť. Ale chcel by som vniesť aj optimizmus do tejto situácie a myslím si, že kde by bolo treba začať, by bolo treba začať od manželského vzťahu. Lebo od toho sa potom to všetko odvíja. Nikdy netreba hneď zlomiť palicu a stále hľadať cestu k sebe. Ja si myslím, že tu v prvom rade by bolo treba hľadať uzdravenie manželského vzťahu a od tohto uzdravenia by potom mohlo nasledovať aj uzdravenie ostatných vzťahov v rodine.
A ako uzdraviť ten manželský vzťah? Pomôcť odborníkom, aby sprevádzali tých manželov? Alebo akým spôsobom?
Sú mnohé spôsoby alebo cesty, ako hľadať riešenie. Či v tom manželskom vzťahu sa pokúšať napríklad o komunikáciu, ktorá zdá sa, podľa toho, čo sme si vypočuli, že asi veľmi, veľmi viazne, či je možné, aby takíto manželia si vyhradili nejaký čas, kedy si povedia, tak chceme ísť takto ďalej, alebo poďme niečo zmeniť vo svojom živote. Neviem povedať, že či také niečo by napríklad bolo v tomto prípade možné, ale to sú nejaké prvé záblesky, alebo poprosiť nejakého facilitátora, to znamená niekto, kto by uľahčil tú komunikáciu. Môže to byť nejaký odborník, alebo môže to byť dokonca aj nejaká duchovná autorita, ktorá, ak je rešpektovaná z obidvoch strán, tak mohla by byť nejakým facilitátorom. Neznamená, že povedzme nejaký ten kňaz, alebo reholník, alebo dokonca reholnica, že by hneď mala táto osoba všetko zobrať do svojich rúk, ale mohla by byť tým facilitátorom alebo tým, kto dokáže posunúť tú situáciu do úplne nejakej inej roviny a kde sa môže potom hľadať ďalšie riešenie. Niekedy v živote prichádzajú nečakané situácie, ktoré nás prekvapia a ktoré nás tak vyrušia z tých zabehaných schém. No, keď si človek neporadí, tak potom musí Pán Boh nejako pomôcť a poradiť.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Ušla som od manžela, zdá sa narcistu, no vydobil si striedavú starostlivosť. Dokonca po čase dosiahol, že dcera je v jeho opatrovaní a ja môžem len raz týždenne s ňou skypovať. Dcera má len 4 roky a veľmi ma potrebuje. Isto ju celý čas proti mne manipuluje. Dokáže pred úradničkami a sudcami ma z hocičoho obviniť. Neviete si predstaviť, aké to je mať malé dieťa a nemôcť byť s ním. Ako to mám vyriešiť? Som úplne v koncoch. Čiže takýto svoj príbeh nám poslala pani poslucháčka?
Áno, no je mi to veľmi ľúto, že sa vyskytla v takejto situácii, ale tu sú už aj nejaké právne záležitosti, ktoré do toho vstupujú a ktoré sú asi nad nás, ktoré my nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, ale určite to nie je dobrá situácia alebo stav. Práve naopak, ako je to veľmi zlé, pretože v živote dieťaťa v takom veku, hej, počúvame, že dieťa má 4 roky, tak to sú momenty, ktoré sa hlboko zapisujú do života toho dieťaťa a myslím, že som raz už aj v rozhlase vašom použil taký príklad, že si predstavte, že máte zasadený nejaký mladý stromček v záhrade a teraz jeden týždeň ho ohnete na jednu stranu, druhý týždeň ho ohnete na druhú stranu a takto to robíte niekoľko týždňov alebo niekoľko rokov dokonca, tak čo z toho stromčeka vyrastie? A to je pritom len strom, keď to porovnávame s človekom. Bude to nejaký pahýl pokrivený a tak podobne je to aj pri takejto výchove alebo takýchto protichodných vplyvoch na dieťa. To dieťa žije v chaose vnútornom. Ono tomu nerozumie, ono to nevie pomenovať a určite by bolo dobre robiť všetko preto, aby tá situácia nebola tak, ako je tu popísaná a neviem, či je možné sa už s ex-manželom nejako dohodnúť alebo porozprávať alebo sa nejako ujednotiť na určitých spôsoboch výchovy, aby to dieťa nemuselo takto trpieť.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Mám narcistickú matku, ktorá mi ubližuje celý život. Stále sa mi mieša do manželstva, do výchovy detí, do všetkého. Keďže je už slabá, častejšie jej chodím so všetkým pomáhať, no nie je schopná zmeniť svoje správanie. Všetci súrodenci žijú so svojimi rodinami v Čechách a nejavia záujem o to, aby sa o ňu postarali, keď to bude potrebovať. Mama to berie automaticky, že nechám svoju rodinu a budem ju opatrovať. Je však mimoriadne krutá ku mne, nikdy v živote ma neobjala a ja chcem byť od nej čo najďalej. Hoci mi je jej veľmi ľúto, keď vidím, ako postupne chradne, ako mám toto vyriešiť.
Čo ma zaujalo na tom texte je, že je to mama, ktorá nikdy neobjala svoju dcéru. Je to veľmi zvláštne, pretože to objatie rodičovské by malo byť úplne teda prirodzené. Ak je to skutočne tak, tak je to akýsi povedali by sme, že chladný postoj, hej, že tá chladná mama dokáže spôsobiť naozaj zranenia potom v živote svojich detí. A zvlášť pre mamu, ktorá, žena, ktorá je typická teda svojim citovým prejavom viac ako muž. Neznamená, že muž má menej toho citového života, ale žena ho viac vie prejavovať a v prípade matky by to malo byť teda takto automatické. Ale čo by som teda poradil v tomto prípade? Ani by som nemusel hneď nejako tlačiť na to, že či ide tu o narcistickú osobu, alebo nie. Možno, že niektoré formy správania sú takéto, ale skôr sa mi zdá, že tu ide o akési citové vydieranie. To znamená, že sa tu zneužíva citová náklonnosť, ktorá prirodzene existuje v cére k matke, a matka túto citovú náklonnosť zneužije na to, aby dosiahlo to, čo ona chce. A tieto dynamiky správania by sme si mali teda jasne pomenovať a potom by sme boli odolnejší voči tomu. To znamená vedieť sa ubraniť, a to je tiež o postavení hranice, že dobre, ja ti pomôžem, ale nie kvôli citovému vydieraniu. Ako náhle prechádzame do citového vydierania, to je svojím spôsobom taká pasívna agresivita, tak tam by sme mali povedať nie, to je hranica, za ktorú nebudeme prekračovať. Vyjasníme si to. Rád, alebo rada pomôžem, ale ten motív tej pomoci má byť láska a nie citové vydieranie.
Takže ideme na ďalšie otázky, ktoré nám prišli. Dobrý večer, môj otec vôbec nerozpráva a keď tak odpovedá hmkaním, nevytvára vzťahy, myslí si, že každý na neho pozerá a v kostole sa obáva pohľadu iných. Myslí si, že ho niekto nemá rád a je sústredený len na seba. Mamu nebožská, má 76 rokov a je trochu agresívny a nevie to prispôsobiť. Ako ďalej, podpísaný pán Peter. Tak neviem, či z toho dokážeme niečo vydedukovať. Otec vôbec nerozpráva, keď tak len odpovedá hmkaním, nevytvára vzťahy, myslí si, že každý na neho pozerá, aj v kostole sa obáva pohľadu iných. Myslí si, že ho nikto nemá rád, je sústredený len na seba. Má 76 rokov, je trochu agresívny a nevie sa prispôsobiť.
Nevieme nejakú diagnostiku na základe toho urobiť. Znova, čo ma zaujalo, je, že dotyčný sa bojí pohľadov na seba a hovorí, že nikto ho nemá rád. To mi skôr evokuje také upodozrievavé až paranoidné správanie, že niekto mi chce zle urobiť, niekto mi chce ublížiť, alebo všade okolo vidím svojich nepriateľov. Ťažko naozaj diagnostikovať na základe toho, ale je tam jedna dôležitá informácia a to je to, že ide o človeka, ktorý je blízko 80-ky. A tam musíme si v pokore povedať, že v takom veku my nedokážeme urobiť nejaké veľké zásadné zmeny v osobnosti človeka. Na to bol čas predtým, teraz už ten čas nie je. Takže skôr by som povedal, že ak sú nejaké zdravotné ťažkosti, ktoré tiež môžu byť zdrojom nejakej nervozity, tenzie, nejakého napätia alebo agresivity, tak tie treba riešiť. Ale osobnostne tam už toho veľa nenarobíme. Tam sa môžeme veľa modliť. A musíme.
Ďalšia otázka od pána Matúša. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, ako pomôcť kňazovi, ktorý javí známky narcizmu. Aký postoj majú mať farníci k takému kňazovi? Ďakujem.
Narcizmus v prostredí cirkvi je pomerne rozšírený. A dobre sa mu darí. Sú na to dôvody, prečo takto hovorím. Je to aj skúsenosť z praxe, vieme, že je to tak. A narcistická osobnosť v podstate veľmi dobre sa cíti v takomto povolaní. To neznamená, že je to správne, že je to tak, pretože to má potom svoje ďalšie negatíva. Kňazi sú často vystavení na pohľad druhým, predovšetkým pri liturgických sláveniach. V latinskom obrade kňazi žijú sami, bez rodín. To znamená, že nemusia si s nikým deliť priestor, dýchať rovnaký vzduch a nemusia sa s nikým deliť ani o zárobok svoj a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. Nechcem byť nejako prehnané, že negatívne alebo kritické, ale musíme si priznať, že sú to všetko okolnosti, ktoré môžu podporovať narcistické správanie v prípade kňaza. Ak si nedá pozor na tieto veci, tak veľmi ľahko môže potom do toho skloznúť. Ja neviem posúdiť, či je to v tomto prípade takto, ale ako náhle by sme vybadali takéto črty, tak ak je kňaz prístupný preto a mal by byť, to znamená, že ak robí sme nejakú chybu alebo ak ublíži niekomu vzhľadom na to, že má takéto správanie, čo sa môže stať, tak mali by sme medzi štyrmi očami upozorniť. A ak by to nešlo, ak by šlo aj o závažnejšie veci, tak evanjeliovo, ak to nefunguje medzi štyrmi očami, tak potom ideme k inej autorite.
Ďalej tu máme SMS-ku pani Moniky. Dobrý večer. Aký je rozdiel medzi narcisom a pyšným človekom?
Narcistická osobnosť je odborné pomenovanie. Pyšný človek je skôr také jednoduché ľudové pomenovanie. Dalo by sa povedať, že narcistický človek sa prejavuje ako pyšný človek, ale zasa nie každý pyšný človek je narcistický človek. Tá pýcha môže mať aj iné dôvody alebo iné korene, nie len samotný narcizmus.
V dnešnom UV hovore sa venujeme psychickej poruche narcizmu. Reláciu počúvate zo záznamu. Odpovedáme v nej na vaše konkrétne otázky, ktoré ste nám poslali do nášho živého vysielania v piatok 5. apríla. Keďže ich prišlo niekoľko desiatok, nevošli nám do hodinovej relácie, preto sa im venujeme teraz. Naším hosťom je psychológ, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla od Petra Slohovca. Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či je správne usmerňovať deti trestaním ako len po zadku. Či to plní účel, aby dieťa nebolo rozmaznané, aby vedelo odkiaľ pokiaľ. Možno, že chcel sa spýtať, že ako vlastne usmerňovať to dieťa, aby malo hranice. My sme asi v tej prvej časti povedali ako príklad s tým ťapnutím po zadku.
Ano.
Ale možno by sme to mohli zovšeobecniť, že ako nastaviť tie hranice tomu dieťaťu.
Výchova, tak o tom by teda mohli rozprávať asi rodičia, ktorí majú skúsenosti. Ja mám skúsenosti z odpozorovania, ale výchova, sa zhodneme asi na tom, že nie je len o tom, že chválime, ale je o tom, že karháme. To prirodzene patrí ku výchove. Aká forma toho karhania je, tak to si už musí každá rodina nastaviť sama, ale myslím si, že by malo byť vo výchove prítomné to, že dieťa pochopí a uvedomí si, že urobilo niečo zlé. Je to veľmi nešťastný trend v našej západnej civilizácii. On má svoj dôvod aj v určitých filozoficko-psychologických prúdoch, ktoré tu existujú a ktoré hovoria o tom, že máme sa správať k človeku tak, že je od podstaty dobrý a keď vykoná niečo zlé, tak dobre, vykonal to zlé, ale to zlé, čo vykonal, je zlé. Len ten človek ako sám o sebe zlý nie je. Do istej miery je to tak pravda, pretože aj Evangelium nás učí, že máme nenávidieť hriech, ale máme milovať hriešnika. Ale nesmieme si popliesť tieto dve veci, pretože nenávidieť hriech a milovať hriešnika nie je to isté, ako povedať, že hriech je zlý a že človek je dobrý. Lebo my milujeme hriešnika. A keď povieme, že milujeme hriešnika, tak už to pomenovanie hriešnik má v sebe to, že urobil niečo zlé. To znamená, my musíme pripustiť, že povedzme už aj to malé dieťa, že ono má tiež naklonenú prirodzenosť k zlému. O tom nás učí predsa aj kresťanská náuka. Že ten dedičný hriech spôsobuje to, že naša prirodzenosť je naklonená k zlému. Poviem veľmi konkrétny príklad. Keď vám 4- alebo 5-ročné dieťa, keď mu nedáte nejakú sladkosť, lebo máte na to objektívny dôvod, prečo mu nedáte, a na zlosti sa, a povedzme v tej zlosti vám zhodí kvetinač z parapetnej dosky v obývačke, tak je normálne povedať, že a ty si dobrý, a ty si dobrý, ty si vynikajúci, lebo človek je dobrý od podstaty. Tak samozrejme, že tá prirodzená reakcia je, že to dieťa môže aj po zadku dostať za to. A to nejde o nejaké fyzické trestanie, to v žiadnom prípade nemá byť nejaké týranie, alebo to nie, to má byť skôr niečo symbolické, čo vlastne, z čoho aj to dieťa pochopí, že je tu nejaká pripočítateľnosť toho zla. A tomu potrebujeme deti učiť už od malička. To znamená, že nie, že sa urobilo, sa zhodilo, ale že to bolo to dieťa, ktoré to urobilo. Vlastne už tie deti, ktoré prichádzajú ku prvému svätému prijímaniu, sa pri prvej svätej spovedi učia, že to som ja, čo som vykonal niečo zlé a ja musím niesť za to zodpovednosť. My milujeme hriešnika, ale my zároveň nehovoríme, že ten hriešnik je dobrý. Áno, Pán Boh nás stvoril, všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobré, ale zároveň naša prirodzenosť je zranená a je naklonená k zlému. A preto musíme učiť od malička tej pripočítateľnosti.
Jednoznačne to dieťa by malo dostať takú spätnú väzbu, že nekonalo správne. Lebo ako sa bude učiť, keď nedostane tú spätnú väzbu, že čo je dobré, čo je zlé?
Áno, práve o tom to je, že ako ináč to dieťa pochopí, že urobilo niečo zlé. Dnes žijeme akoby v takom vedomí, a sa to nejako tak pretláča na rôznych fórach, že ako keby ani hriech neexistoval, ako keby zlo neexistovalo, že to všetko je len dobré. Ale ono, to zlo tu je, však my to vidíme, že niekto musí brať zodpovednosť za to zlo. Veď aj pri svätej omši sa bijeme do prsa, hovoríme moja vina, moja preveľká vina. Ale to potrebujeme už aj tie deti učiť, že sú to oni. Samozrejme, že to nemá byť tým prehnaným spôsobom, že budeme to dieťa nejako ponižovať, alebo že ho budeme znižovať jeho sebavedomie a podobne. To vôbec nie. Ale, ako ste povedali, tá spätná väzba v nejakej forme by k tomu dieťaťu mala prísť.
pri najmenšom upratať teraz črepiny.
Tak napríklad, áno. Nech to dieťa
v práce po sebe a nevie, že čo to znamená. Prípadne z vreckového kúpiť náhradné sklo.
Tak už podľa veku dieťaťa.
Áno, že aby si uvedomilo, že má na tom svoj podiel. Pokračujeme ďalej v tých SMS otázkach, ktoré nám prišli. Pani Eva, môže sa narcis správať typicky ku všetkým ľuďom alebo si vyberá určité osoby? Vie vycítiť, ktorý človek mu môže podľahnúť?
To je zaujímavé. Ja myslím, že áno, že to nejako tak vycíti podvedome, že kto je ten, kto by zapasoval do kontextu správania sa toho človeka. Väčšinou áno, je to podvedomé. Ale nemožno vylúčiť aj to, že vlastne ktokoľvek pocíti tie formy správania narcistickej osobnosti, akokoľvek, či je to v rodine, či je to teda na pracovisku, zamestnaní, alebo kdekoľvek.
Ďalej sa pán Marian pýta, aký je rozdiel medzi narcizmom a egoizmom? Či je tam rozdiel?
Áno, sú to podobné termíny, ale nie je to identické, nie je to to isté. Dalo by sa povedať, že narcizmus je egoizmus, pretože človek tam teda vidí seba samého. Ale ak hovoríme o poruche osobnosti, už som to spomínal, že tu ide o podvedomé správanie. Človek si to ani neuvedomuje a takto sa správa. Kdežto, keď povieme, že niekto je egoistický, to skôr evokuje tú morálnu rovinu. To znamená, že som zameraný na seba. Aj si to možno uvedomujem, že som zameraný na seba, napriek tomu tak to robím. A egoistický nemusí byť len narcis. Egoistický môže byť ktokoľvek. A nemusí byť ani porucho osobnosti a môže byť egoistický.
Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu poľa, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom a neplakať so svetom. Chcem to asi veľa, som zbabela aj smela. Chcem zhodiť čarku sveta a naučiť sa lietať. A naučiť sa lietať. Večer zhasne, chcem zažiť letné básne. Chcem hladiť kvapky rosy a nepočúvať, kto si. Keď ráno zvlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rátať farby dúhy. Chcem to.
V dnešnom úvahovore sa venujeme psychickej poruche narcizmu s naším hosťom, ktorým je psychológ, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč. Ďalej sa pýta pani Erika, či príčinou, že sa mladý človek stane narcisom, nie je to, že sa dostane do polepšovne. A čo deti v detských domovoch? Týmto nehrozí, pani
Erika? Samozrejme, že to určite, pretože to sú traumatické skúsenosti pre deti. Absencia rodičov, to, že niekto je v detskom domove, to má veľmi silné negatívne dôsledky do života dieťaťa. Tým nechcem ale povedať, že každý, kto vychádza z detského domova, že hneď by mal mať nejaké závažné psychické ťažkosti, alebo že by musel byť poruchu osobnosti. To nie. Poznáme mnohých ľudí, ktorí naozaj pracovali na sebe a ktorí napriek týmto traumatickým okolnostiam dokázali dozrieť v zrelé pekné osobnosti. Ale musíme povedať, že takáto skúsenosť dieťaťa je bolestivá, je traumatická. A za určitých okolností môže sa v dospelosti potom prejaviť ako narcistická osobnosť.
Preto by bolo ideálne, aby sa tie deti nedostávali do tých detských domovov a do tých polepšovní, predsa len aby nejaká prevencia existovala alebo nejaké iné riešenie možno.
Áno, tam je nedostatok lásky. Nikdy takéto zariadenie nedokáže nahradiť to, čo to dieťa stratilo. Keď sme spomínali minule, že narcizmus vlastne vzniká z nedostatku lásky, ako najbližšia náhrada sa ponúka potom ten obdiv. A to dieťa hľadá tú pozornosť za ten obdiv. Len rozdiel medzi láskou a obdivom je v tom, že láska je inkluzívna. To znamená, ona zahrňa. Ona, láska je rada. Keď niekto sa približí k vám a keď máte v srdci lásku, tak vás to teší, pretože láska je všeobjímajúca. Ona sa teší z prítomnosti ďalších, kdežto obdiv sa neteší z prítomnosti ďalších. Ako náhle sa niekto približí k človeku, v ktorom je veľa túžby po obdive, tak ten približujúci je konkurenciou, pretože ten obdiv by mohol ísť k niekomu inému. To znamená, že obdiv nie je inkluzívny, ale je exkluzívny. Nemôže niekto prísť ku mne, približiť sa ku mne, pretože už by som to nebol ja, ktorý by som... Mohlo by sa stať, že by som to nebol ja, kto som ten najlepší, kto som ten perfektný. Hej. Tam je už potom tá súperivosť, ktorá potom môže byť aj zraňujúca. Tá exkluzivita, tá typická pre narcistické osobnosti.
Že by sa musel deliť s tým obdivom, áno, s tou druhou, áno, osobou, áno. Vlastne. Ďalej tu máme takúto otázku. Čo dovoliť a čo nedovoliť narcistickej osobnosti? Ísť s ním do stretu? Do akej miery? Aké hranice určiť narcisovi? Ide o dospelého človeka, 30-ročného, ktorý žije v domácnosti s rodičmi. Ako s ním žiť? Ako sa zachovať? Tlačiť ho, aby sa išiel liečiť k psychológovi? No niekoľko otázok, ale ide o toho 30-ročného mladého človeka.
Vo veku 30 rokov sa ešte dajú robiť mnohé pokroky, kroky k lepšiemu. Takže určite, ak je to tak, lebo z tých zopár slov to nevieme presne identifikovať, ale ak je to tak, ak sú tu ťažkosti tohto typu, tak určite by bolo dobre odporúčať s niekým sa poradiť, porozprávať. A to, že necháme niečo len tak plynúť, časom sa nič nevyrieši. Potrebujeme preto niečo urobiť. Preto pozbudzím k tomu, aby sme použili všetky možné prostriedky a nástroje, aby sme v čase a veku, keď sa ešte dá niečo robiť, aby sa urobilo.
Áno, a hlavne keď ide o syna, možno, že to niekto z rodičov napísal, nevieme, že kto to napísal, tak určite záleží rodičom, aby tie vzťahy boli dobré v rámci rodiny. Takže určite nech skúsia naozaj nejaké tie veci, aby sa to napravilo. Ďalej nám píše pani Monika. Otec biskup, ako je to s dušou takého človeka? Keďže on nemá svedomie, je asi nereálne, aby svoje chyby našiel a vyspovedal sa, ako my, ako príbuzní, sa môžeme s touto realitou vyrovnať. Ďakujem. Čiže ako to je u týchto ľudí?
No, veľmi sa teším, aj neteším tejto otázky a vysvetlím prečo. Pretože toto je jedno z tajomstiev, na ktoré neviem odpovedať. A možno, že... A teda verím, že raz, keď budem vo väčšnosti, že dostanem na to odpoveď, pretože sú to také dilemy, s ktorými sa aj ja trápim, že keď hovoríme o skutočnej poruche osobnosti narcistickej alebo aj nejakej inej poruche osobnosti, tak hovoríme, že tu v mnohom ide o podvedomé automatické správanie toho človeka. To znamená, že on si to ani neuvedomuje. A teraz, keď si spomenieme na definíciu hriechu, že hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu. Teraz mám otázku. Ako to pán Boh berie? A ako títo ľudia vo väčšnosti raz budú zodpovední teda za to? Lebo taký človek dokáže veľmi veľa utrpenia narobiť tým druhým. Ako to bude, ako to Pán Boh hodnotí, alebo ako to raz vyhodnotí. A ja neviem na to odpovedať v tejto chvíli. Že to je také tajomstvo človeka, kde vidíme, že sa stretá aj to duchovné, aj to psychologické, aj to nadprirodzené, aj to prirodzené. Pri tejto otázke naozaj musím povedať, že neviem. Podporujem to, aby každý, i ten, kto povedzme trpí takouto poruchou, ale aby si každý robil to spýtovanie svedomia, aby si kládol pred seba to zrkadlo, nie preto, aby sítil svoje ego, ale aby pravdivo videl do seba samého, ale to už nech Pán Boh posúdi.
A pozrieme, tá porucha mu nedovolí, aby si to uvedomoval, že ja som zlý. On sa nepovažuje za zlého. Možno mu je to aj divné, že čo to okolie mu stále dáva takú spätnú väzbu, že ubližuje im. Nevedno.
Ale možno sú tam nejaké záblesky. Hej, možno, že príde, nie často, ale možno, že príde nejaká chvíľa, keď aj tá výčitka svedomia príde, že veď, čo to ja robím? Kto si mi to takto vysvetľoval, že vlastne to utrpenie alebo to očisťovanie po smrti, že je vlastne v tom, že my si uvedomíme všetko, čo sme urobili. A že toto bude spôsobovať v nás vlastne tú vnútornú bolesť, ktorá nás bude očisťovať od toho, čo sme všetko zlé v živote vykonali. Ale ja si myslím, že aj u týchto ľudí, že občas nejaká tá chvíľa svetla príde a že tam akoby tak zažili alebo aj precitli nejakú tú výčitku, že prečo to robíme. A potom znova príde ten automatický spôsob, ten stereotyp. Áno.
Máme tu pani poslucháčku z Prešova. Dobrý večer, ďakujem za túto reláciu. Áno, pán biskup má pravdu, že po rokoch príde človek na to, že žije s takým človekom narcisom a je to veľké trápenie pre manželku a pre deti. Žijeme spolu 50 rokov. Chcem však vo svojom pokoji dožiť. Takže až po 50 rokoch možno sa môže prísť na to, že to utrpenie spôsobuje práve tá porucha narcistická. Stá sa.
Áno, je mi to ľúto, že jestuje takéto trápenie v tomto spomínanom vzťahu, ale to už je 50 rokov teda spoločného života. Zoberme to tak, a teraz nechcem nejak príliš spiritualizovať, ale tu naozaj už ide o určitý vek, tu je už čosi odžité, že aj toto je určitá forma kríža. Kríž môže mať rôzne podoby v živote a toto môže byť tiež jedna z jeho podôb. Takže myslím si, že po toľkých rokoch spoločného života je to spoločne nesený kríž, ktorý verím, že tiež prinesie nejaké ovocie. Žiadna bolesť a žiadne utrpenie, ani to najdrobnejšie na tomto svete neostane nepovšimnuté. To je aj tajomstvo veľkonočné, ktoré si teraz pripomíname. Teda ani toto utrpenie neostane nepovšimnuté a myslím, že to, čo sa neudialo alebo nepodarilo tými prirodzenými prostriedkami, myslím teraz v zmysle nejakej modifikácie osobnosti, tak zase dokážeme doplňať aj tými nadprirodzenými prostriedkami a že tá modlitba určite tam má veľmi dôležité miesto.
Relácia sa blíži do finále, zostala nám ešte kvopka vašich otázok nezodpovedaná. Budeme sa im venovať 10. mája. O psychickej poruche narcizme sme sa rozprávali s našim hosťom, psychológom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy Marekom Forgáčom. Nášmu hosťovi ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie a vám, vážení poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami tvorcovia relácie Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.